Γεια σου, καλώς ήλθες σε ακόμα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή, μετά από κάνα δύο χρόνια που το συζητάμε να το κάνουμε, να έχω μαζί μου τον Νικόλα τον Δημητριάδη, μόλις προσγειώθηκε από το Βελιγράδι. Θα μας πει την ιστορία του πώς έφτασε εκεί.
Καλώς ήλθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Τώρα ο τίτλος είναι «Ειδικό στην εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη. Ο Θεός και η ψυχή του». Έχουμε κουβεντιάσει κάποιες φορές μαζί για διάφορα πράγματα. Σας είχα παρακολουθήσει πέρσι κάποια στιγμή σε ένα δίωρο που κάναμε την Νίνα την Καλούτσα, όπου είχαμε πάει πιο βαθιά.
Θυμάμαι.
Και εκεί πραγματικά εκτίμησα το εύρος των γνώσεων σε κομμάτια που και εγώ μελετάω πολύ. Οπότε για να ξεκινήσουμε, συστήνες στους ανθρώπους και εδώ ξεκινάμε την ιστορία από φοιτητής και μετά, πώς κατέληξες εκεί που είσαι.
Πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ με έναν από τους πιο δυναμικούς ανθρώπους στην Ελλάδα και που κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και αγγίζει πολλούς ανθρώπους και βελτιώνει ζωές. Και αν μπορώ και εγώ να συνεισφέρω λίγο σε αυτό, χαρά μου και τιμή μου. Λοιπόν, είμαι ο Δόκτωρ Νικόλαος Δημητριάδης και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να προσπαθήσω να καταλάβω λίγο καλύτερα το πόσο ο άνθρωπος παίρνει αποφάσεις, τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και ποιες είναι όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα μας και γύρω μας που στην ουσία βοηθάνε, καθορίζουν θα έλεγα καλύτερα το τι κάνουμε και το πώς το κάνουμε. Θυμάμαι από πολύ μικρός, συζητούσαμε φυσικά στην Ελλάδα είμαστε. Πηγαίνουμε να παίξουμε κιθάρα και συζητάμε φιλοσοφία στην Ελλάδα. Και θυμάμαι από πολύ μικρός, από το γυμνάσιο αγόραζα βιβλία ψυχολογίας, φιλοσοφίας και μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά πάντα με συνέρπαζε αυτά τα βασικά πανανθρώπινα και αρχαία ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση. Όπου όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου, τις ξεκίνησα στο business, στο marketing, στο leadership, business decision making, πολύ ψυχολογία, consumer behavior, organizational behavior, συμπεριφορά, κατάλληλη συμπεριφορά, επιχείρηση.
Εδώ Ελλάδα σπούδασες.
Σπούδασα στο κολέγιο το City, έκανα και το προπτυχιακό μου και το MBA με το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Και μετά ξεκίνησα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, όπου και πήγα και έμεινα και σαν καθηγητής. Προσέλαβα σαν καθηγητή και έμεινα κάποια χρόνια στο Sheffield. Το διδακτορικό μου ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί πριν τα social media, το θέμα μου ήταν, είχα αποφασίσει να μελετήσω πώς ο άνθρωπος αξιολογεί πληροφορίες που παίρνει από κάποιους άλλους. Βέβαια σε έναν επιχειρησιακό χώρο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάνε επιχειρηματίες αναμεταξύ τους, business owners, πώς πιστεύεις κάποιον ή κάτι που σου λέει κάποιος, γιατί δεν είναι τόσο απλό, ακόμα και κάποιον που δεν εμπιστεύεσαι πάρα πολύ, μπορεί να σου πει κάτι να το κρατήσεις. Άρα είναι ένα συνδυασμός το ποιος το λέει και τι λέει. Και φυσικά τον εμπειριό σου και το τι συμβαίνει γενικώς στη κοινωνία. Οπότε μπήκα πάρα πολύ βαθιά σε ψυχολογικές θεωρίες της εμπιστοσύνης, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. Πάρα πολύ βαθιά. Όταν λοιπόν τελείωσα το 2005, κατάλαβα ότι έγινε ένα κλικ μέσα μου και σε αυτήν την παλιά δίψα του να κατανοήσω τι μας κάνει ανθρώπους και πώς παίρνουμε αποφάσεις, δυστυχώς άρχισα να είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος από αυτό που λέγεται ψυχολογία.
Okay.
Όχι η ψυχολογία του ανθρώπου, η επιστήμη της ψυχολογίας. Είχα ξεκινήσει να κάνω πολλές ακαδημαϊκές έρευνες, να διδάσκω, να κάνω consulting σε εταιρείες και στην Αγγλία και εδώ. Και κατάλαβα ότι αυτά που τους λέω, με βάση τις θεωρίες που κυρίως έρχονται τότε ψυχολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπιστικές σπουδές όπως τις ονομάζω, κατάλαβα ότι δεν με ικανοποιούσαν στο βαθμό προβλεψιμότητας. Δηλαδή έλεγες κάποιον κάνει αυτό, έκανε εκείνο, λίγο βασισμένο σε ιστορικά στοιχεία και σε ερωτηματολόγια. Και κατάλαβα ότι δεν, επί της ουσίας, είναι προβληματικό αυτό και ότι θα πρέπει να βάλουμε πιο πολύ επιστήμη μέσα σε αυτή την προσπάθεια να κατανοήσουμε τον άνθρωπο. Και τότε, γύρω στο 2006-2007, ανακάλυψα την ευρωεπιστήμη. Και ποτέ δεν γύρισα πίσω. Έκανα κάποιες μετεκπαιδεύσεις, ξεκίνησα πάρα πολύ γρήγορα με δικό μου lab. Το 2012 ξεκίνησα με το πρώτο lab στο Βελιγράδιο που και ζω. Okay. Με ηλεκτροεγκεφαλογράφους και άλλα εργαλεία. Επίσης συνεργάστηκα με κάποια lab στο εξωτερικό, στην Αμερική, με κάποιους ανθρώπους που με εκπαίδευσαν και σε αυτό
το lab. Ήταν εντός πανεπιστημίου ή...
Όχι, όλα αυτά είχα φύγει τότε από το πανεπιστήμιο. Πάντα είμαι μέσα σε κάποιο πανεπιστήμιο όσον αφορά διαλέξεις και lecturing, αλλά όχι σαν full member of staff. Τότε δούλευα στο Βελιγράδι, είχα τη δικιά μου εταιρεία consulting, brand consulting, συμβουλευτική branding. Ήμασταν 5 άτομα και μετά την έκανα μέρη στη συγχώνευσα μια από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στο Βελιγράδι, όπου μπήκα και σαν co-owner και ήμουν και managing director.
BR με minority μπήκες, φαντάζομαι.
Σωστά, με minority.
Οκ, okay, αλλά κράτησες αυτά. Και για να το συνδέουν, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι που εδώ που παίζουμε και το παιχνίδι, ανταλλάσσω χρόνο με χρήμα ή με αυτό που ασχολούμουν κτλ. Άρα στην πορεία της ζωής σου ήσουν και έμιστος στο κομμάτι το πανεπιστημιακό για ένα μεγάλο διάστημα.
Ακριβώς.
Αλλά και εξαρτημένη σχέση, αλλά πάντα έκανες και τα δικά σου κομμάτια.
Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι για περισσότερο διάστημα ήμουν πιο πολύ είτε σαν επιχειρηματίας με startups και με εταιρείες συμβουλευτικής ή έρευνας. Και είχα με το πανεπιστήμιο κάποια part-time σχέση.
Okay.
Φυσικά είχα και περίοδο στη ζωή μου, όπως είπα πριν, και μετά, μεταξύ του 2014 και 2017, ξανά ήμουν full-time στο πανεπιστήμιο. Αλλά πάντα σαν άνθρωπος μου αρέσει να ασχολούμαι με πολλά πράγματα.
Okay.
Οπότε ή ήμουνα στο πανεπιστήμιο και είχα άλλα πράγματα, ή έκανα άλλα πράγματα και ήμουνα και στο πανεπιστήμιο. Είναι εξαρτάται την περίοδο της ζωής μου. Αλλά εκεί στο 12 που άρχισα να ξεκινώ να χρησιμοποιώ τα εργαλεία πλέον σε δικούς μου χώρους, business χώρους.
Άρα που λέει και αυτό πώς το χρηματοδότησες για να το...
Από τις εταιρείες μου. Δηλαδή η εταιρεία είναι
ίδια κεφάλαια, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι.
Okay.
Όπου το 2000 και... Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Το 2017 το μεγάλωσα πάρα πολύ το lab. Βρήκα 4 επενδυτές από την Σερβία. Και πραγματικά κάναμε ένα από τα καλύτερα lab, αν όχι σε όλη την Ανατολική Ευρώπη.
Τους έβαλες μέσα στην εταιρεία, δηλαδή έδωσες equity, έδωσες...
Ακριβώς,
ναι, ακριβώς έδωσες
equity. Okay.
Αλλά εσύ κράτησες...
Βασικά αυτοί με βρήκαν. Γιατί το 2014 ξαναγύρισα στο πανεπιστήμιο και χρησιμοποιούσα κάποια από τα εργαλεία, αλλά ήταν λίγα. Από το 2017 κάπου με είδαν σε μία ομιλία, στην Σλοβενία από ό,τι θυμάμαι, στη Λιουμπιάνα, και με προσέξαν και μου είπαν αυτό που κάνεις είναι εκπληκτικό, θέλω να το υποστηρίξω. Μια ομάδα επιχειρηματιών θέλω να το υποστηρίξω.
Και αυτό είναι πολύ ωραίο για το συνδυάσω με πράγματα που έχουν παλιότερα, ότι κάνω αυτό που κάνω, γίνομαι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Το λέω στον κόσμο.
Μπράβο.
Άρα βγαίνω, κάνω ομιλίες, δεν κάθομαι στο εργαστήριο μου μέσα. Και
ακριβώς.
Τα χρήματα υπάρχουν. Και θα έρθουν και να με βρουν ενδεχομένως αν το κάνω καλά. Και ήσουν και open στο να πει θα δώσω ένα κομμάτι. Αυτό για να το μεγαλώσω, έτσι.
Είναι η τέταρτη τέτοια προσπάθεια μου γενικώς στη ζωή. Έκανα και άλλο μετά. Ένα startup στο Βέλγιο που έχω τώρα, το wellbeing.ai, με επενδυτή από το Βέλγιο. Δηλαδή, πολλές φορές στη ζωή μου έτυχε η εξειδίκευσή μου και το πάθος μου σε αυτό που κάνω και κυρίως η ανάγκη μου να το εξωτερικεύσω, να προσεγγίσουν ανθρώπους οι οποίοι να θέλουν να το υποστηρίξουν και οικονομικά και επιχειρησιακά και με πολλούς άλλους τρόπους. Ξέρεις όπως και εσύ ότι όταν προσπαθείς να βοηθήσεις τον κόσμο να δώσεις κάτι που πραγματικά το πιστεύεις ότι θα βελτιώσει τη ζωή κάποιου, πολλοί κόσμοι ανταποκρίνεται και θέλει να γίνει κοινωνός, θέλει να πάρει μέρος. Και κάποιος θα το κάνει με επένδυση, κάποιος θα το κάνει. Δηλαδή, με το πιο απλό τρόπο, πόσος κόσμος έρχεται τώρα στην Ελλάδα και μου λέει: ξέρεις την άλλη φορά που θα έχεις τεστ με τους εγκεφαλογράφους και αυτά, θέλω να έρθω να συμμετάσχω. Μέτρησε με τον εγκέφαλό μου για την επιστήμη. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
Σούπερ.
Πολύ ωραίο. Οπότε. Όταν έκανα αυτό το κλικ μέσα μου από την ψυχολογία στην ευρωεπιστήμη, γιατί φυσικά πλέον καταλαβαίνεις ότι οι δύο αυτές επιστήμες δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι διαφορετικές επιστήμες. Μάλιστα, μια και είμαστε στην Ελλάδα, άμα το δεις, και κρίμα που δεν είναι εδώ η Νίνα η Κάλιτσα, αν το δεις ονοματολογικά, ψυχολογία, τώρα αυτό το λέω πολλές φορές και σε τάξεις και σε events που δεν μιλάνε, γιατί λέω είναι ψυχολογία, είναι ο λόγος για τη ψυχή, δηλαδή να κατανοήσεις τη ψυχή. Τι είναι η ψυχή, κάτι άλλο, κάτι το οποίο θα υπάρχει πάντα κτλ. Άρα είναι λίγο μπλα μπλα, θα θέλω να σου πω, λίγο fluffy. Δηλαδή και το ίδιο το όνομα δείχνει πόσο fluffy είναι και Δεν θέλω να με κυνηγήσουν οι ψυχολόγοι που, που μας βλέπουν. Τους αγαπάω, έχω δουλέψει και εγώ πάρα πολύ με ψυχολογικά μοντέλα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Και αν απ' την άλλη βάλεις νευροεπιστήμη, ξαφνικά πας αντί ψυχή νευρώνας, δηλαδή κάτι άλλο πάρα πολύ υλικό, και αντί λόγος επιστήμη, που σημαίνει αντικειμενική μέτρηση. Άρα ακόμα και συμφυσιολογικά να το πάρεις, τι σημαίνει το όνομα, βλέπεις μια τεράστια διαφορά. Γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλοί γνωστοί ψυχολόγοι που όσο φεύγουν από τη ψυχολογία και βγαίνουν από το επάγγελμα, μεγαλώνουν δηλαδή και παίρνουν σύνταξη, γυρνάνε και λένε αν η ψυχολογία δεν ενταχθεί ως μέρος της νευροεπιστήμης θα εξαφανιστεί.
Αυτό έχει απόλυτο δίκιο και εδώ στο αποφασίζω γιατί εδώ το γυρίζουμε σήμερα. Επειδή έχουμε στη μέθοδο διάφορα κομμάτια και ψυχολογικά, συλλεκτική ανάλυση, γκεστάλτ και όλα αυτά, αλλά πάρα πολύ και νευροεπιστήμη και νευροβιολογία, με το συνέστημα, τι είναι, κοκτέιλ χημικό που τρέχουν μέσα, έτσι, μετρημένα. Ναι, ναι. Αυτό όταν συνδυαστεί, πραγματικά κάνει θαύματα.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από τις παροπίδες, τις κλειστές. Ξέρεις, κάποιος είχε πει πώς αλλάζει η επιστήμη με το να πεθαίνουν οι επιστήμονες. Δηλαδή, πρέπει να πεθάνει κάποιος επιστήμονες, γιατί προσπαθεί να προστατεύσει τι έχει μάθει όλη του ή της στη ζωή και να το κρατήσει σαν κάστρο, γιατί γι' αυτό πληρώνεται. Αν έτσι να πεις, ξέρεις, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάποιος άλλος είχε πει, δεν μπορείς να πείσεις κάποιον να αλλάξει γνώμη όταν η γνώμη αυτή του φέρνει το εισόδημά του. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Λέω, πρέπει να φύγουμε από αυτά τα στεγανά. Φυσικά και ψυχολογία θα υπάρχουν και φυσικά και η ψυχολογία με μια καινούργια μορφή θα γίνει μέρος της νευροεπιστήμης. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε θεραπευτές, ανθρώπους που υποκινούν, ανθρώπους, όλα αυτά. Απλά, όπως είπες και εσύ, τα δεδομένα τα οποία θα πληροφορούν τέτοιου είδες επιτεύγματα, η μοντέλα, δεν πρέπει να είναι μπλα μπλα. Πρέπει να έρχονται από πιο απτές μετρήσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί πάμε στο μέλλον.
Επομένως, η σχέση με τα χρήματα ποια είναι?
Νομίζω ότι βγαίνω στα δέντρα. Ρωτήσει τη γυναίκα μου. Λοιπόν. Προσωπικά, ίσως και από μικρός, πάντα τα χρήματα για μένα ήταν ένα μέσο για να δημιουργώ εμπειρίες στη ζωή. Και κάποιο παράξενο, θα λέγαμε στα αγγλικά juvenile, εφηβικό τρόπο, ακόμα έτσι σκέφτομαι. Είμαι συλλέκτης, μαζεύω κάποια πράγματα. Έτσι, μαζεύω μουσική, έχω χιλιάδες original CDs, γιατί ξεκίνησα με τα CDs. Ξέρω, θα γελάνε και οι δύο συνέχεια θα πούν, τι είναι αυτό.
Σε αυτό έχουμε ίδια πορεία και εγώ έχω τελείωτα.
Πολύ μουσική, πάρα πολλά βιβλία, δηλαδή ξέρω πια και τη μουσική σου. Λέω, είναι 13.000 plus, δεν μιλάμε για μικρά νούμερα και βιβλία ή θα έχουμε σε διάφορα σημεία στον πλανήτη. Βιβλία, διάφορα ωραία μπουκάλια από ποτά που μου αρέσει. Δηλαδή, και ακόμα όταν κάνω μία συμφωνία, τα μετατρέπω σε τι μπορώ να αγοράσω. Δηλαδή, η σχέση με τα λεφτά και φυσικά γίνεται κάτι στη ζωή σου που σε σμπρώχνει, σε ταρακουνάει, σε αλλάζει λίγο την. Και λέω σε γιατί.
Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, που είναι όταν γίνεσαι γονιός. Όταν γίνεσαι γονιός, όταν κάνεις οικογένεια, προφανώς πέρα από τη δημιουργία εμπειριών δικά σου με την οικογένειά σου, να ταξιδέψεις, να πας διακοπές, να τις προσφέρεις, είναι και το μέλλον. Οπότε είναι αυτό το διτό. Είναι η δημιουργία εμπειριών
και η ασφάλεια της οικογένειας.
Μπράβο.
Και επειδή κάνω στατιστικό με τους μπαμπάδες, ναι, όταν γεννήθηκε η κόρη σου, σε τι φάση σου τότε, επιχειρηματικά?
Τότε είχα. Έφυγα, ήμουν Chief Marketing Officer, CMO, σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία στο Βελιγράδι, που ήταν με τη Mary Lynch, που το δούλεψα με Αμερικάνους, και δημιούργησα την δικιά μου brand strategy εταιρεία. Δηλαδή έγινα επιχειρηματίας.
Επιβεβαιώνεις την πεποίθησή μου ότι στους πατεράδες που μιλάω, οι περισσότεροι, με το που γεννήθηκε το πρώτο παιδί, με το που γεννήθηκε η συγκεκριμένη εκεί, κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους και με ρίσκο συνήθως.
Είμαι στο στατιστικό μέσα.
Για μένα αλλάζει το ψυχολογία και το κίνητρο που έχεις.
Βέβαια, εφόσον έχεις στατιστικά, μάλλον βλέπεις και τα πράγματα πιο ψηλά από ό,τι θα τα δω μέσα από τη δικιά μου τη ζωή, αλλά ξέρεις, όταν δούλεψα με τα άτομα της Mary Lynch από την Αμερική, τα οποία ήταν πολύ νέα παιδιά, σαν εσένα τώρα, νέο παιδί. Λοιπόν, και πώς βλέπεις τις ταινίες Wolf of Wall Street, Νομίζω ότι ο κόσμος νομίζει ότι είναι ταινίες. Δεν είναι ταινίες, είναι ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ, φυσικά.
Όταν δούλεψα με αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν νέα παιδιά, ήταν τόσο υπεροπτικά. Όχι όλοι, αλλά τόσο υπεροπτικά. Τόσο δυναμικά. Αυτό που λέμε work hard, play hard, σε απίστευτο βαθμό. Μέχρι 3 ώρα το πρωί στο γραφείο, 3 με 5 στο club, λίγες ώρες το πρωί ύπνο, γυμναστήριο, ξανά γραφείο. Τέτοιος ρυθμός. Με προσωπικά jet, δηλαδή των εταιριών. Είδα μια αίσθηση της πραγματικότητας και ένα mindset. Πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, μια φορά το ρώτησα, λέω, Μάικ, γιατί τέτοιο ρυθμό ζεις, δεν θέλεις οικογένεια, δεν θέλεις υγεία, δεν νοιάζει για την υγεία σου. Λέω, και εγώ είμαι παθιασμένος. Αλλά πρέπει κάπου να μπορέσεις να ξανασυνδεθείς με το ότι πιστεύεις ότι σε εξυψώνει. Η υγεία σου, μου λέει, Νίκο, you can buy health. You can buy health. Ενώ εδώ εμείς σε αυτό το μέρος του κόσμου λέμε πάνω απ' όλα υγεία, γι' αυτό είναι ότι και δεν έχω λεφτά. Και τι έγινε, έπαθε κεφαλικό. Αλλά, πρόσεξε όμως. Εδώ είναι τώρα το ενδιαφέρον. Γιατί μπορούμε να πάρουμε και τις δύο πλευρές. Έπαθε κεφαλικό. Τον πήρε ιδιωτικό αεροπλάνο, τον πέταξε στο καλύτερο στο Λονδίνο, έκανε την ίδια μέρα το απόγευμα την εγχείρηση, σε λίγες εβδομάδες θα πήσε στη δουλειά. Ούτε κατάλαβες.
Άρα επιβεβαιώθηκε η πεποίθηση του ότι
αγοράζει. Είδες τελικά, από τη μία μπορείς να πεις, να, αυτός ο αριθμός ζωής τον οδήγησε να κάνει, να πάθει το κεφαλικό, που δεν το ξέρουμε. Όμως όταν το έπαθε, σε σχέση με τον μέσο κόσμο, το όλησε στο δευτερόλεπτο με τα λεφτά. Οπότε, όταν λέγαμε πριν και για αυτή την ασφάλεια για την οικογένεια, έχει, νομίζω η υγεία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, η εκπαίδευση, η υγεία φυσικά, πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί πέρασε και μια μεγάλη περιπέτεια με τον COVID. Πήγα νοσοκομείο στο Βελιγράδι για μια εβδομάδα και πριν μια εβδομάδα ήμουν πραγματικά πολύ άσχημα και ήταν στο Βελιγράδι, είχαν οργανωθεί πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα όσον αφορά ο ιδιωτικός τομέας που με εξέπληξε. Mm-hmm. Δηλαδή με το που ξεκίνησε το COVID έγιναν κλινικές ειδικές οι οποίες πήγαινες και σου παρήχανε το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του COVID. Δηλαδή μέσω φλέβας όλο το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγα για τα νοσοκομεία που τα περισσότερα δεν τα είχαν. Mm-hmm. Και πήγα 10 μέρες με μεγάλο κόστος. Και μετά κατέληξε και στο νοσοκομείο τελικά, αλλά όλα καλά. Άρα, όσον αφορά, μου είπες, τη σχέση σου μου με τα λεφτά, εμπειρίες, όχι ατομικές μόνο, αλλά με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου και με τους άνθρωπους κοντά μου, και μετά η ασφάλεια.
Στο εδώ και τώρα, με τι ασχολείσαι? Κάναμε πολλά ασχολείσαι.
Δυστυχώς, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή τρέχω πάρα πολλά projects, τα οποία όμως δεν μπορώ να παραπονηθώ γιατί όλα τα ξεκίνησα εγώ και όλα τα ήθελα εγώ. Όπως λένε, πρόσεξε τι ζητάς, γιατί θα σου δείξω μια φορά. Τα δύο μεγαλύτερα project είναι και τα δύο στην Ελλάδα. Και μετά από πολλά χρόνια ζώντας στο εξωτερικό, μας έχει μπει και το σαράκι κάποια στιγμή να επιστρέψουμε. Το ένα είναι εδώ στην Αθήνα με την Optimal HR Group, που είναι εταιρεία που με βρήκε στο εξωτερικό, πάλι σε κάποιες events. Και κάναμε συμφωνία με τους Σέρβους να έρθει εδώ το lab. Okay. Φέραμε το lab στην Αθήνα από το 2020 μετά το COVID, όπου προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει γίνει παγκοσμίως. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια εταιρεία εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης, όλα αυτά τα μηχανήματα που συζητήσαμε και θα συζητήσουμε, τα οποία θα προσφέρουν πολλές, πάρα πολλές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ακόμα και κυβερνήσεις, έτσι ώστε να τους λύνουν προβλήματα μέσω της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης. Αυτό φυσικά ονομάζεται το πιο απλό νευρομάρκετινγκ. Δηλαδή θέλεις να βγάλεις μια διαφήμιση, ένα podcast, θέλει ένα υπουργείο να πει, ξέρεις, πρέπει να πάτε να κάνετε ένα τεστ, αντί να το πεις απευθείας ή μόνο να ρωτήσεις κάποιον που να μετρήσει μέσα από το μηχανήμα. Αυτό είναι το νευρομάρκετινγκ το οποίο το με έβαλε και στην νευροεπιστήμη από το 2006-2007. Δεν ήταν νευρομάρκετινγκ που πρώτο ξεκίνησε. Όμως δεν είναι πια μόνο το νευρομάρκετινγκ. Κάνουμε μετρήσεις στελεχών και μόνο με 5 λεπτά μπροστά στον υπολογιστή σου και με ένα εγκεφαλογράφο μπορούμε να σου πούμε τι επίπεδα συναίσθησης έχεις, αθεκτικότητας, τι mindset έχεις και έχουμε κάποια επιπλέον όπως risk taking κτλ. Γι' αυτό κατάλαβες ότι αλλάζει η ψυχολογία. Από ερωτηματολόγιο συζήτηση γίνεται μέτρηση νευρών. Λοιπόν, χωρίς το ένα να αποκλείται, αλλά έτσι χρειάζονται όλα. Δηλαδή είναι ένα puzzle, πρέπει να το συμπληρώσει. Ή σε συνεργασία με μια εταιρεία εδώ στην Αθήνα που είναι και leading στον χώρο του occupational health, τη YEP το, ΔΕΗ, mm-hmm. το group της ΓΕΠ, έχουμε μια καινούργια επιχείρηση μέσω αυτών των εργαλείων του Neuro να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο ασφαλείς τις διαδικασίες και το χώρο εργασίας. Φοβερό. Δηλαδή σκέψου. Okay. Παίρνεις δύο άτομα οι οποίοι θα πάνε να επιδιορθώσουν μια ανεμογεννήτρια και πρέπει να τους εκπαιδεύσεις πώς θα πάνε να ανεβούν. Πας στο χώρο σου που τα έχεις αυτά στημένα, έτσι, με σκάλες με όλα, πάει ο εκπαιδευτής, του φοράς γυαλιά που μετράμε eye tracking 50 φορές το δευτερόλεπτο, πάει το μάτι, πάει ο εκπαιδευτής, ανεβαίνει, βάζει τους γάντους, κατεβαίνει. Το φοράς στον εκπαιδευόμενο, μια χαρά φαίνεται ο εκπαιδευόμενος, λίγο αργά, λίγο γρήγορα, λίγο πιέζεται. Τους δείξει μετά που κοιτούσε ο ένας και που κοιτούσε ο άλλος, μέρα με τη νύχτα. Okay. Και όχι μόνο ο εκπαιδευόμενος μέρα με τη νύχτα, αλλά δεν είδε και 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα που μετά φυσικά αν τον ρωτούσε ο εκπαιδευτής αυτό το είδα, πει φυσικά το είδα. Μπορεί και να νομίζει και ότι το είδε ο ίδιος. Οπότε είχαμε και μια παρουσίαση πριν λίγες μέρες εδώ στο μεγάλο συνέδριο Occupational Health που τα παρουσιάσαμε αυτά. Και άλλα, με την Ίνα Τικαλούτσα έχουμε το NeuroPresence που μέσα από ένα εργαλείο AI, Emotion AI λέγονται αυτά, μας δίνεις ομιλίες σου και μετράμε πόσο η εκφραστικότητα του προσώπου σου στα συναισθήματα ταιριάζει με αυτό που έλεγες. Δηλαδή πας να πεις κάτι υποκινητικό και βλέπουμε ότι ήσουν ένα poker face ή το ανάποδο. Έχουμε ανάλυση φωνής που είναι επίσης κριτικό. Οπότε, τουλάχιστον από όσο ξέρω και τα ψάχνω πάρα πολύ, δεν υπάρχει άλλη εταιρεία στον κόσμο που να κάνει όλα αυτά μαζί. Υπάρχει εταιρεία που κάνει neuromarketing. Έτσι και στην Ελλάδα είμαστε με συνεργασία με τη Focus Bar, που είναι μια leading...
Για το neuromarketing πες δύο λόγια για να καταλάβουμε.
Φυσικά. Λοιπόν, το neuromarketing, ξέρεις, το marketing είναι μια από τις διεργασίες, ένα τιμήμα, στο πούμε, σε μια εταιρεία. Δεν είναι τιμή, είναι ολοκληρή ιδέα. Αλλά με το τιμήμα το marketing μέσα σε μια εταιρεία, είναι συνήθως αυτό το τιμήμα που φέρνει καινοτομίες στην εταιρεία. Γιατί είναι υποπίεση να αυξήσει το όνομα της εταιρείας, να δημιουργήσει brand loyalty, να κάνει τις πωλήσεις, να υποστηρίξει πωλήσεις κτλ. Οπότε, αν δεις πώς μπαίνουν καινοτομοί σε εταιρείες, συνήθως μπαίνουν μέσα από το marketing. Έτσι λοιπόν έγινε και με τον neuromarketing, με τον neuromarketing. Το 2003, όπου πρωτογεννήθηκε το neuromarketing στην Αμερική, οι marketers ήταν οι πρώτοι που πήρανε την νευροεπιστήμη, που ήταν... Το 1969 δημιουργήθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Νευροεπιστήμης, αλλά από το 80 και μετά έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις, γιατί τότε δημιουργήθηκαν κάποια εργαλεία που δεν είχαν πριν. Το fMRI scan, ας πούμε, μαγνητικός τομογράφος, είναι το τέλος 80, είναι πολύ καινούρια. Το PET scan, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καινούρια. Οπότε, με το που είδαν τι γίνεται και τι παίζει, ήταν η marketer πρώτη και ακαδημική και πρακτική του marketing, που είπαν, OK, πώς θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που κάνουν brain scan, δηλαδή που σκανάρουν τον εγκέφαλο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι πρώτες εταιρείες 2003-2006 στην Αμερική. Πουλήθηκε 2006 η πρώτη εταιρεία σε μια μεγαλύτερη εταιρεία έρευνα. Και αυτό ήταν ένα δείγμα το ότι το νευρομάρκετ θα πήγαινε καλά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια εξέλιξη σε όλο τον κόσμο. Που τι κάνουν οι νευρομάρκετιρς, που ίδρυσα και στη Θεσσαλονίκη το πρώτο μεταπτυχιακό σε νευρομάρκετινγκ σε όλα τα Βαλκάνια το 2001. Λοιπόν, οπότε είμαι πολύ, πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε κάνει και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Αθήνα με την εταιρεία. Τι κάνει? Παλιά κάναμε έρευνες αγοράς με εργαλεία τα οποία και πολύ καλά τα ξέρουμε και πολύ τα έχουμε αναπτύξει. Ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις μέσω του τηλεφώνου, focus groups. Τώρα λίγο με το ίντερνετ έχουμε online panels. Μπορεί να έχεις flash ερωτήματα. Ακόμα και πας στο αεροδρόμιο, πας στο τουαλέτα και έχει ένα
tablet.
Ναι. Μπράβο, με τα emojis. Λοιπόν, όλες αυτές οι μέθοδοι, άσχετα αν μαζεύεις αυτό που λέγαμε quantitative, ποσοτικές ή ποιοτικές πληροφορίες, στην ουσία πατάνε σε μια υπόθεση και η υπόθεση είναι ότι ό,τι μου πεις θα σε εμπιστευτώ. Δηλαδή από 1 έως 7 πώς θα έβαζες βαθμολογία? Πεις 6, θα μου πήρες άλλους 5, ορίστε το μέσο είναι 5,5. Όμως αυτό σημαίνει ότι σε εμπιστεύομαι για αυτό που θα μου πεις, ότι όντως αντιπροσωπεύει αυτό
που πεις. Με το βάζεις τυχαία, ας πούμε, ή δεν με κοροϊδεύεις.
Ακριβώς. Μπράβο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και φυσικά και η ψυχολογία και άλλες επιστήμες αναπτύξανε πάρα πολλές μεθόδους να το πιάσουν αυτό. Δηλαδή, βάζεις την ίδια ερώτηση πιο μετά λίγο διαφορετική, τη βάζεις ανάποδα. Δηλαδή, το πώς σχηματίζεις μια συνέντευξη, ένα ερωτηματολόγιο, έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει να κάνει ακόμα και όταν πιστεύεις αυτό που μου απαντάς, δεν σημαίνει ότι πάντα αντιπροσωπεύει αυτό που βίωσε ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ας το πούμε, η δύναμη του ασυνειδήτου έλειπε από την έρευνα αγοράς. Έλειπε από την έρευνα συνολικά, όχι μόνο αγοράς, και από την ψυχολογία αλλά, και τις άλλες τις επιστήμες ανθρωπιστικές. Άρα λοιπόν, τι λέει ο νευρομάρκετιερ, ο νευρομάρκετινγκ άνθρωπος, λέει, θα σε βάλω σε μια εμπειρία marketing, τι θέλω να μελετήσω. Ένα website, μπες στο website, κάνε το ταξίδι σου. Ένα σούπερ μάρκετ, μπες μέσα στο σούπερ μάρκετ, κάνε το journey σου. Μια διαφήμιση, ένα tagline, ένα slogan. Αντί να σε ρωτήσω μετά, Αλέξε, σου άρεσε, τη στιγμή που το βιώνεις, δηλαδή όταν διαβάζεις το logo, βλέπεις το logo, ίσως είναι 5 διαφορετικά logo και θέλω να διαλέξω, ή διαβάζεις ένα slogan, εγώ εκείνη τη στιγμή σου μετράω 500 φορές το δευτερόλεπτο τι λέει ο εγκέφαλος. Θα μου πεις τώρα τι λέει ο εγκέφαλος. Υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα και αλγόριθμοι που ρωτάνε όταν ακούμε από τον εγκέφαλο, με έναν εγκεφαλογράφο παραδείγματος χάρη, γιατί είναι και άλλα εργαλεία. Ο εγκεφαλογράφος τι κάνει, σκέψω αυτά τα ηλεκτρόδια σαν μικρά ακουστικά που ακούνε την ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Γιατί ο ένας νευρώνας, όταν μιλάει με τον άλλον, μέσω ηλεκτρισμού.
Σωστά.
Δηλαδή κάνει fire αυτό που λέμε. Βέβαια, έχει και τους νευροδιαβιβαστές στη μέση, δηλαδή στη σύναψη, πάει ηλεκτρισμός, αλλά μετά γίνεται χημικά, που είπες πριν για τα συναισθήματα, και κουμπώνουν στα άλλα. Αλλά γενικώς όλο αυτό γίνεται, οθείται από τον ηλεκτρισμό. Όταν λοιπόν και αυτός ο ηλεκτρισμός αποτυπώνεται ελαφριά πάνω στο κεφάλι, δηλαδή εκπέμπεται. Εμείς τι κάνουμε, φοράμε αυτό το καπελάκι, έχει τους αισθητήρες και μετράμε πώς πάλεται το ρυθμό παλμού, frequency δηλαδή, αυτών των ηλεκτρομαγνητικών εκφράσεων διαφορετικών κομματιών του κεφάλου. Άρα πολλές φορές μπορεί ο παλμός να είναι γρήγορος, high frequency, ή μπορεί να είναι πολύ αργός. Αυτά είναι τα κεφαλικά κύματα, το έχουν ακούσει όλοι, για α, β. Άρα, αν μετρήσεις συγκεκριμένο εγκεφαλικό κύμα σε συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου, δηλαδή βάζεις το ηλεκτρόδιο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και βάζεις κάποιον να βιώσει κάτι, αυτό που μετράς το παίρνεις ως η εμπειρία, η απόφαση να θέλεις, του εγκεφάλου σε σχέση με αυτό που βιώνει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, πολύ απλά βλέπω μια διαφήμιση. Η διαφήμιση κρατάει, ας πούμε, 20 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν κάποια σημεία στον εγκέφαλο που αν βάλω ηλεκτρόδια μπορώ να μετρήσω αν ο εγκέφαλος του δέχτηκε αυτό που βλέπει και υποκινείται θετικά προς αυτό. Ή το αντίθετο, υπάρχει άλλο δίκτυο στον εγκέφαλο, άλλο μέρος, που αν εκφραστεί αυτό πιο δυνατά, στην ουσία ο εγκέφαλος έχει αποφασίσει αυτό δεν είναι καλό για μένα. Για να βρω τρόπους να απομακρύνω τον εαυτό μου αυτό. Αυτά λέγονται είναι δύο υποκινητικά συστήματα και μάλιστα είναι και σε διαφορετικό ημισφαίριο στον εγκέφαλο. Στο αριστερό ημισφαίριο από εδώ είναι το θετικό υποκινητικό σύστημα, το approach, και στο δεξί είναι το αρνητικό, η avoidance. Προσπαθήσεις να φύγεις, δηλαδή προσέγγισης, προσπαθήσεις να αποφύγεις. Αν λοιπόν έχω ηλεκτρόδια στο αριστερό και στο δεξί, στα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει, και μετρήσω 500 φορές το δευτερόλεπτο, ποιο κέρδισε, ανά δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Φυσικά μπορώ να δω και όλη τη διαφήμιση. Και το βλέπω, αλλά μπορώ να δω δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο και τη στιγμή που θα εμφανιστεί ένα call to action, μπες στο site, μπορώ να σου πω αν εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε σε σχέση με το προηγούμενο ή το επόμενο, είχε θετική αντίδραση στο κεφάλι ή αρνητική.
Και αντίστοιχα να φτιάξω τη διαφήμιση μου.
Σωστά. Κατάλληλα. Αυτό είναι. Και μετά πας και κάνεις ένα.
Και σε ποιο κομμάτι μπαίνει η αγώγηση μέσα σε αυτό.
Κοίταξε, αυτό είναι πολύ σημαντική ερώτηση, από τις πιο σημαντικές. Αν θα πρόσφεσαι ότι γενικώς μετράμε την αντίδραση του εγκεφάλου, δεν την επιβάλλουμε.
Και για το ολοκλώσιο είναι ένα κομμάτι το να πέσουν κρυφά καρέ που δεν προλαβαίνει το μάτι τα δει.
Α, μάλιστα, όχι, είναι αυτό.
Εκείνη,
το
είναι καθαρά χειραγώγηση.
Εκείνη είναι καθαρά και έχει απαγορευτεί και...
Ναι.
Ξέρεις, αυτό έχει γίνει μεγάλος δώρος στο 70, που βίνει κάποιος, στο 60 και στο 70, και με την κοκακόλα και το popcorn. Βέβαια μετά ο ίδιος βγήκε και είπε δεν ήταν τα δεδομένα μου, τα μαγείρεψα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Από εκεί πέρα λέμε τώρα στο να μπορέσω να δομήσω το marketing στο τι θέλει να δει ο άλλος για να αποφασίσει.
Δηλαδή,
αυτό που μπαίνει εκεί το κομμάτι της χειραγώγησης.
Ναι, αλλά ξέρεις, τι θέλουμε εμείς σαν μια επιχείρηση. Σκέψου παραδοσιακά, όχι στο νευρομάρκετινγκ. Κάνω μια καινούργια εταιρεία και σχεδιάζω... Τον ή την σχεδιάστρια μου, κάνουμε 5 logos. Μου κάνει 5 λόγους. Η ιδέα είναι να διαλέξω αυτό που θέλω εγώ και να το να χειραγωγήσει τον κόσμο το θέλει. Νομίζω το marketing είναι το ανάποδο. Σωστή. Ότι παρουσιάζει τα 5 και διαλέξει αυτό που του αρέσει πιο πολύ. Το ίδιο κάνουμε απλά με νευρο marketing. Okay. Δηλαδή η λογική.
Είναι πιο ασφαλείς οι μετρήσεις.
Είναι πιο επιστημονικές. Ναι. Να το πω αλλιώς, η προβλεψιμότητα της πραγματικής συμπεριφοράς στην αγορά είναι μεγαλύτερη με αυτά τα εργαλεία παρά με τα άλλα.
Άρα αν έκανα έρευνα ψήφου με νευρο marketing. Θα ήταν, με τα εργαλεία αυτά, θα ήταν πολύ accurate, πολύ...
Λοιπόν, ιδιαίτερα στους αναποφάσιστους. Γιατί, ας πούμε ότι για κάποια μέσα στη ζωή μας έχουμε επίγνωση και είμαστε συνειδητοί, αλλά υπάρχει και, όπως σας είπα, το ασυνείδητο, το οποίο κάνει πάρα πολύ δουλειά για να βγάλει κάποια πράγματα στο συνειδητό. Αυτό, εμείς το λέμε ασυνείδητο, ασυνείδητο, στα αγγλικά μπορείς να το πεις λίγο πιο ελαφριά, implicit, explicit, implicit. Ότι δεν το γνωρίζεις και explicit μπορείς να μιλήσεις, το γνωρίζεις. Υπάρχει πολλή έρευνα στο εξωτερικό κυρίως για αυτά τα δύο. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζεις και λες και αυτό που δεν γνωρίζεις και δεν μπορείς να το πεις. Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτά. Mm-hmm. Τι έχει βρεθεί? Ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι έρευνες που πιάνουν το ασυνείδητο προβλέπουν καλύτερα από τις έρευνες που πιάνουν το συνειδητό τι θα κάνεις. Εκτός από τις περιπτώσεις που όχι ότι είναι καλύτερο το συνειδητό, αλλά είναι το ίδιο καλό σαν το συνειδητό, που είσαι πάρα πολύ πια παθιασμένος για κάτι.
Ναι, γιατί είσαι και στη ροή, είσαι,
είναι πιο τόσο πολύ συνειδητό. Μπράβο, είναι τόσο πολύ το πιστεύει το ασυνείδητο, που έχει εντελώς εκφραστεί με το συνειδητό. Άρα, γιατί πολιτική, γιατί έγινε τέτοια έρευνα στην Ιταλία πρόσφατα, την οποία την παρακολούθησα, αυτοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ παθιασμένοι για ή κατά ενός κόμματος και έγινε έρευνα με εγκεφαλογράφο, έδειξε ότι το ίδιο να σε ρωτήσω πρόβλεπε το τι θα ψηφίσεις, το ίδιο και εγκεφαλογράφος. Αλλά για τους λοιπούς που δεν ήταν παθιασμένοι, έλεγες θα ψηφίσω αυτό, φυσικά να το κάνω εξτρά πολύ, δηλαδή να το κάνω μετά το εξάγω στην μεγάλο πληθυσμό, δεν ήταν προβλέψη το τι θα πεις, ήταν πιο πολύ ο εγκεφαλογράφος. Και όχι ως όλες περιπτώσεις. Διάβαζα τελευταία για μια έρευνα στον χώρο της δικαιοσύνης, όπου υπάρχουν διαφορετικά ήδη θεωρίες για το πώς πρέπει να εφαρμόσει μια ποινή. Έτσι. Και μια έρευνα πριν λίγα χρόνια έδειξε ότι ακόμα και άνθρωποι που πίστευαν ότι ένας τρόπος να δώσεις ποινή είναι σωστός, τελικά άλλο κάνανε όταν τους βάζαν σε παιχνιδάκια να δουν πώς. Ενώ άλλη ιδέα είχαν. Αλλά για rule of thumb, όταν κάποιος είναι πάρα πολύ. Δηλαδή καίγεται ολόκληρος για το πάθος για κάτι, αυτό είναι, θα προβλέψει τη συμπεριφορά του το ίδιο καλά όσο και το ασυνείδητο. Αλλά για όλες τις άλλες περιπτώσεις που είναι οι περισσότερες στη ζωή, πρέπει να ακούσουμε το ασυνείδητο.
Έχετε καθόλου μετρήσεις ή δείγμα στη λήψη αποφάσεων για να πάω σε μια εργασία για να διαλέξω περιβάλλον, πόσο ρόλο παίζουν τα χρήματα ή το περιβάλλον ή η εξέλιξη και όλα αυτά? Έχετε καθόλου?
Πάρα πολλά. Και κλασικές έρευνες. Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου και το ρωτάς, ένα παράδειγμα?
Γιατί είμαστε στο Game of Money, οπότε.
Α, ναι.
Θέλω να μάθουν οι άνθρωποι.
Ναι. Με συναρπάζει πάρα πολύ η επίπτωση της τιμής στον εγκέφαλο. Και κάναμε κάποια studies, τα οποία το ονομάσαμε neuropricing.
Okay.
Και προσπαθήσαμε να δούμε πώς διαφορετικά επίπεδα τιμής επιδρούν σε αυτά τα μοντέλα που μετράμε, όπως είπα, το avoidance ή το approach.
Όχι τύπου το 9.99, ας πούμε, και αυτό μέσα.
Και αυτό, αλλά πιο μεγάλες. Αυτό έχει μελετηθεί του θάνατά.
Ή τώρα που είναι σημαντικά τα άκυρα νούμερα, το 97-83.
Α, μάλιστα, ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερο, αν διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή πρέπει να αγοράσεις ένα αναψυκτικό και βλέπεις το αναψυκτικό και το βλέπεις σε τρεις διαφορετικές τιμές. Okay. Αν ρωτήσεις το περισσότερο κόσμο, ας πούμε, κοίταξε, αυτό είναι ένα κουτάκι αυτού του αναψυκτικού και η τιμή μπορεί να είναι, ας πούμε, 1,5 ευρώ, 1 ευρώ ή 0,70.
Η ίδια μάρκα ή άλλη μάρκα.
Το ίδιο ακριβώς, το βλέπεις και έχει τρεις τιμές. Okay. Θα πίστευες ότι ο περισσότερος κόσμος θα διάλεγε το φθηνότερο, γιατί να πληρώσει για το ίδιο πράγμα. Και όντως έτσι γίνεται να τους ρωτήσεις. Τι βρήκαμε στον εγκέφαλο? Ότι όντως η χαμηλή τιμή ήταν πιο αρεστή. Αλλά από τις δύο επόμενες ήταν η πιο ακριβή που ήταν η πιο αρεστή. Όχι η μεσαία. Okay. Και πολύ κοντά στη πιο φθηνή. Δηλαδή στατιστικά όχι σημαντική διαφορά. Και ο πελάτης μας στην Αυστρία πήγε με την πιο ακριβή. Που καμία άλλη έρευνα δεν τον έδειξε. Και έσκησε. Okay. Κατά δηλαδή, είναι πολύ παρακολουθή.
Αντίστοιχα στο κομμάτι με τις τρεις τιμές που η μεσαία πάει λίγο πιο κοντά στη μικρή, πάλι παίζει στον εγκέφαλο.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά studies για να σου το απαντήσω. Και γίνονται κάποια studies στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά εκεί νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε παραπάνω στο neuropricing. Okay. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ pricing πληροφορία από την συμπεριφορική ψυχολογία. Το behavioral economics, όπου λένε για το πώς να βάλεις τιμές, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Αλλά όσον αφορά το πώς λαμβάνει ο εγκέφαλος το value, την αξία, δεν είναι τιμή, είναι αξία, είναι διαφορετικό. Βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χώρο και χρόνο να το μελετήσω.
Παίζει ρόλο. Είχα διαβάσει κάποια μελέτη ότι 12:00 το βράδυ, τώρα το λέω χρονικά, είναι οι πιο πολλές αγορές στο ίντερνετ που είσαι κουρασμένος στο κρεβάτι με τις άμενες χαμηλά. Θες να επιβραβεύεις τον εαυτό σου γιατί όλη μέρα σκίστηκε μέσα και πατάς το κουμπάκι στο κινητό και αγοράζεις.
Και δεν ξέρω, μάλλον θα βγει στον αέρα αργότερα, αλλά αύριο είναι Black Friday.
Σωστά, αυτό το γεννάμε Νοέμβριο του 23.
Ναι, σωστά, τον Νοέμβριο του 23. Και έχεις τώρα δύο απόψεις στην επιστήμη και στη φιλοσοφία. Το ότι αγοράζει κάποιος φανατικά στο Black Friday είναι έξυπνος ή χαζός. Πέσει πολύ. Και δυστυχώς τα περισσότερα κανάλια και οι περισσότερες αναλύσεις βγαίνουν έξω και λένε όχι, μην είστε θύματα, Black Friday. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν γίνει κάποιες έρευνες και έχουν βρει ότι σε πάρα πολλά προϊόντα που υποτίθεται βγαίνουν σε προσφορά. Και όχι μόνο βάζουν κάποιους λίγους κράχτες και τα άλλα δεν είναι μόνο έτσι, αλλά αν το δεις στη διάρκεια του χρόνου, δεν είναι η ημερομηνία με τη χαμηλότερη τιμή. Είναι μια μέση χαμηλή τιμή. Δεν είναι η μέση τιμή, είναι μια μέση χαμηλή τιμή. Οπότε λένε μην γίνεστε μανίπιοι, λέτε όσοι και χειραγωγηθείτε. Προσέξτε, μην αγοράσετε το Black Friday. Αλλά εγώ το βλέπω εντελώς διαφορετικά. Και δεν είμαι μόνος μου, είναι ολόκληρο κομμάτι αυτό πλέον στην ψυχολογική, στην ευρωεπιστήμη. Κοιτάξτε, ο εγκέφαλος έχει συγκεκριμένη ενέργεια για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει την ημέρα. Γι' αυτό πεις και το βράδυ, όταν είναι λίγο πεσμένη ενέργεια. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του εγκέφαλου? Να ζήσεις τη ζωή σου όσο το καλύτερο δυνατόν, σημαίνει με το λιγότερο πόνο, αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και βελτιστοποίηση των καλών πραγμάτων. Αυτό που λέγαμε επιβίωση παλιά, αλλά δεν φτάνει. Πλέον αυτό το παλιό. Ο εγκέφαλος δεν κάνει μόνο επιβίωση. Δηλαδή του survive, κάνει και thrive. Θέλει και την ανάπτυξη.
Εμείς το λέμε εδώ νόμος πόνου ειδονής.
Πολύ ωραία.
Αποφεύγεις τον πόνο και κυνηγάς την απόλαυση.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Που από μόνο σου κατηγορείς είναι τεράστιες. Αλλά αυτό είναι. Ναι. Ακόμα και ένα μικρό βακτήριο να το βάλεις και το βάλεις να κολυμπάει σε κάποια υγρά που λέει, έχει λίγο τοξικό σε ένα σημείο και λίγο πιο πολύ θρεπτικό σε άλλο, θα αποφύγει το ένα και θα πάει στο άλλο. Θα σηκώνει το ένα στη ζωή. Ωραία, λίγο το κάνουμε πιο πολύπλοκο να φαίνεται ο άνθρωπος, αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, και θα το κάνει αυτό με βάση όλα αυτά που πρέπει να κάνει στη ζωή. Με μια ενέργεια που την έχεις κάθε μέρα. Οπότε, για μένα είναι πανέξυπνο το να πας να ψωνίσεις το Black Friday, γιατί ξέρεις ότι δεν παίρνεις τη χειρότερη τιμή. Παίρνεις μια καλή τιμή, κατά περιπτώσεις και την καλύτερη, αλλά σίγουρα όχι τη χειρότερη. Αυτό όμως το βλέπουν παλιού είδους φιλόσοφοι και επιστήμονες που λένε όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, Νίκο. Κανονικά για να σε θεωρήσω έξυπνο και όχι χαζό, θα ανοίξεις ένα Excel. Για 2 χρόνια θα βάζεις τιμές του προϊόντος που θέλεις κάθε μέρα. Γιατί ένας χρόνος δεν φτάνει, μπορεί να είναι τυχαίο. Άρα μπορεί να έχεις 2 χρόνια data. Να ψάξεις όλα αυτά, να τα βάλεις, να δεις πότε κτλ. Και όταν έχεις όλα τα στοιχεία, τότε να πας να τα αγοράσεις. Άρα τι λένε, αν το κάνω αυτό για κάθε πράγμα που αγοράζω.
1, 2. Το κινητό έχει αλλάξει 7 μοντέλα μέχρι
τώρα. Ακριβώς.
Αυτό ίσχυε κάποτε στη φιλοσοφία.
Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, κι όμως είναι ένας. Γι' αυτό και η φιλοσοφία και στην οικονομική μου το ονομάζουμε αυτό Homo economicus thinking. Τι είναι Homo economicus? Πώς λέμε Homo sapiens, που είμαστε. Homo economicus είναι ένα on, το οποίο και οι φιλόσοφοι και οι νομολόγοι και άλλοι και πολιτικοί και εκπαιδευτές θέλαν να είναι ο άνθρωπος. Okay. Λέει, ο άνθρωπος είναι λογικό. Τι σημαίνει λογικό? Πώς να αγοράσεις το Black Friday, αφού ξέρεις ότι δεν θα είναι η καλύτερη τιμή. Θα είναι σχεδόν η καλύτερη τιμή. Εσύ όμως, ποια είναι η ζωή σου, να κάνεις maximize την καλύτερη τιμή. Άρα, θα χάσεις τόσο χρόνο από τη ζωή σου για να αγοράσεις το memory stick που θέλεις να αγοράσεις.
Και επίσης, οι 2 πράγματα σε αυτό. Ένα είναι σαν το booking, μπορεί να ψάχνεις 7 ώρες την καλύτερη τιμή, αλλά 7 ώρες που ξόδεψες, το πλήρωσες 10 πλάσια.
Αυτό είναι.
Ένα κομμάτι, γιατί ο χρόνος σου παίζει ρόλο. Το δεύτερο, είχα κάνει επεισόδιο Black Friday όταν πρώτο κάναμε το podcast, που είπε ότι είναι φιέστατο στο παιχνίδι του χρήματος, εάν ξέρεις τι θες να πάρεις.
Πολύ ωραία.
Έτσι, εγώ σημαντικότερα πάρω τώρα ένα backpack σακίδι για εκδρομές. Ναι, θα το πάρω αύριο.
Ακριβώς.
Γιατί ξέρω τι θέλω. Δεν είναι περιττό. Δεν το βρήκα προσφορά και δεν το θέλω. Συμφωνώ. Ή πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσω. Θέλω σκληρούς δίσκους. Θα πάρω 30 αύριο. Αν βρω μεγαλύτερη τιμή.
Και θα κερδίσεις το χρόνο που θα έχανες και θα περίμενες για να πας στη καλύτερη τιμή του χρόνου.
Έτσι.
Αυτό λοιπόν δεν το υπολογίζουν αυτοί, γιατί θεωρούν ότι το μόνο πράγμα που ισχύει στην ανθρώπινη ζωή είναι η σκέψη, η λογική, στιγμή, μαθηματική, θα έλεγα λογιστική σκέψη του ανθρώπου. Είναι λάθος. Αυτό ήταν ένα μοντέλο φανταστικό, δηλαδή με φαντασία του ανθρώπου, το οποίο θέλαμε να πιέσουμε τον άνθρωπο να μπει σε αυτό. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία μας έτσι είναι πώς είναι. Γιατί πας στο σχολείο και κάθεσαι σε ένα θρανείο, δεν αλλάζεις, κάθεσαι στο ίδιο θρανείο όλη τη χρονιά. Αν πας να αλλάξεις, θα πει ο καθηγητής γιατί άλλαξες. Αν μιλήσεις στον πλανήτη, θα πει γιατί. Γιατί θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να γίνει home economicus. Μπορεί να θυμάσαι. Εγώ δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από γεωλογία.
Θυμάσαι γεωλογία. Πιο πολλά θυμάμαι. Αυτό, διάβαζα το Discovery, ένα περιοδικό.
Ναι, πώς θα το φύσει, ναι.
Και ήταν, έχω συλλογή National Geographic. Όλα τα
κείμενα. Εγώ το National Geographic. Είχα παλιά.
Από αυτά θυμάμαι γιατί είχαν ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Δεν τους νοιάζει αυτό. Και γι' αυτό έχουμε μια κοινωνία η οποία είμαστε όλοι ατομικιστές. Τα επίπεδα ενσυναίσθησης είναι χαμηλά. Και αυτά πριν των κινητών. Έτσι, λέω με τα κινητά και χειρότερα και με τα κοινωνικά δίκτυα. Και λέμε ξαφνικά να κάνουμε team building και teamwork. Πώς teamwork? Όταν στο σχολείο έρχεται. Προσέχεις τους δικούς σου τους βαθμούς, μη σε νοιάζει για τον άλλο. Όχι, έχει το δικό του βαθμό, εσύ το δικό σου. Άρα με εκπαιδεύεις από μικρό να θεωρώ τη ζωή zero sum game. Δηλαδή, εγώ να κερδίζω, να βλέπω εγώ τον εαυτό μου, να κερδίζω εγώ, μάλιστα θα τιμωρηθώ αν κοιτάξω δίπλα. Και μετά ξαφνικά πάμε σε επιχειρήσεις και λέμε θέλουμε team workers. Πού να συμβουλεύουμε τώρα τους team workers, αργά είναι, αργήσαμε. Και όλα αυτά έχουν γίνει λόγω του homo economicus. Αυτή την λαθασμένη αντίληψη το ότι αυτό που μας κάνει ανθρώπους πραγματικά. Είναι μια στιγμή λογική, μαθηματική σκέψη, η οποία είναι γυμνή από, πρέπει να είναι, να είναι γυμνή από οποιοδήποτε περιττό συνέστημα, το οποίο σε κάνει λιγότερο έξυπνο. Αυτό έχει καταρριφθεί από παντού. Πέρα το κρατάνε λίγο κάποιοι λίγοι οικονομολόγοι και κανένας πολιτικός. Αντιθέτως. Είμαστε τα συναισθήματά μας. Ο Αντώνιο Νταμάσιο, ένας από τους πιο γνωστούς νευροεπιστήμονες, λένε, γιατί έγραψε το βιβλίο «Το λάθος του Descartes». Γιατί ο Descartes είχε πει «I think therefore I am», σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Όμως στην νευροεπιστήμη ακριβώς τα ανάποδα βρίσκεται, ότι μπορείς να έχεις. Ακούω εκπληκτικό. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος είτε επειδή είχε εγκεφαλικό, επειδή χτύπησε, αχρηστεύτηκαν κάποια κομμάτια του εγκεφάλου τα οποία έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα. Πόσο καλά τα αισθάνεσαι, τα εκφράζεσαι, τα καταλαβαίνεις, τα δέχεσαι. Αλλά η υπολογιστική τους ικανότητα έμεινε άθικτη.
Okay.
Πάνε στο νοσοκομείο, συμπεριφέρονται κανονικά. Έχει πολλές ωραίες περιπτώσεις στο βιβλίο του Νταμάσιο, αλλά και πολλοί άλλοι. Τους βάζουν τεστ προσωπικότητας και ευφύειας. Βγαίνουν όλα τέλεια. Πάνω από τη μέση ευφύεια, τεστ λήψης αποφάσεων, τεστ αντίληψης. Όλα τα στάδια τεστ που θα έκανε σε κάποιον για να θέλεις να τον κλείσεις σε ένα εστίαση ή όχι. Και όλα βγαίναν. Τους αφήναν να λες είστε μια χαρά. Μετά από λίγα χρόνια καταστρέφαν τη ζωή τους, τη δικιά τους, τον άλλον γύρω τους κτλ. Δηλαδή, κατάλαβες τι κάναμε. Βγάλαμε μία λειτουργία του εγκεφάλου που είναι υπολογιστική. Θεωρούμε home economicus ότι αυτή παίρνει τις αποφάσεις, αυτή τράβει τη ζωή μπροστά, αυτή είναι η πιο σημαντική. Χτίσαμε ένα ολόκληρο οικοδόμημα εκπαιδευτικό με επικέντρωση μόνο εκεί. Χτίσαμε τεστ. Και έρευνες που να σε θεωρούμε λειτουργικό άνθρωπο της κοινωνίας μόνο να τα πας εκεί καλά. Mm-hmm. Και στο τέλος τι κάνεις στη ζωή σου άσχετο. Και τι λέει ο Νταμάσιο, κάτι πολύ ωραίο λέει, είναι λάθος να πούμε I think therefore I am. Πρέπει να λέμε I feel therefore I am.
Okay.
Που είναι γιατί στην ουσία είναι όλος ο εσωτερικός σου κόσμος των συναισθημάτων. Πώς μαθαίνουν, πώς εξελίσσονται, πώς προσαρμόζεται, που κάνουν εσένα αυτό που είσαι. Θυμάμαι μια εκπληκτική ερώτηση ενός podcaster σε έναν Αμερικάνο ακαδημαϊκό που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην έρευνα της ευφύειας, του intelligence. Εκεί δεν μιλάμε πια για IQ, θεωρείται ένα G, είναι το φαινόμενο G, το οποίο είναι αυτό που σε κάνει έναν εφιάνθρωπο, αν σκοράρεις ψηλά ή όχι. Είναι λίγο πιο γενικό από το IQ. Και ενώ αυτός έλεγε όλες τις θεωρίες, την κάνει μια φοβερή ερώτηση ο podcaster. Λέει, ωραία, πολύ ωραία, ναι, το καταλαβαίνω. Αν σκοράρω πολύ ψηλά στο G, δηλαδή είμαι ευφυής άνθρωπος, σημαίνει ότι θα έχω καλύτερο γάμο, είμαι καλύτερος με τα παιδιά μου, με αγαπάνε καλύτερα ο κόσμος στη δουλειά μου και είμαι καλό μέλος της κοινωνίας. Και λέει, όχι, δεν προβλέπει κανένα από αυτά.
Φυσικά και όχι.
Είναι απίστευτο. Έτσι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, γι' αυτό και ξεκινήσαμε το podcast με το να λέμε πόσο με συναρπάζει το τι μας κάνει ανθρώπους.
Είπες κάτι που με απασχολεί πολύ. Πιστεύω βαθιά ότι τα αποτελέσματα ζωή τα φέρνει το συνέθιμα στο οποίο είμαι και αυτό επηρεάζει και από την ενέργεια που έχω.
Ναι, πολύ.
Επειδή εγώ το κάνω πιο σχηματικά σε σεμινάριο, έχω ένα μπουκαλάκι με ενέργεια κάθε πρωί και αυτό μειώνεται μέσα στη μέρα. Αν το φας όλο, αν φας το μισό για να διαλέξεις ρούχα και τι θα φορέσω και τι θα κάνω, δεν έχεις για μέσα στη μέρα μετά.
Το ξοδεύεις.
Το μεσημέρι και μετά είσαι και λίγο ζαμπών. Δηλαδή δεν έχεις άλλο. Είσαι αυτό που είσαι χάλια μαύρα. Πώς μπορώ. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας από αυτά.
Σωστά.
Γι' αυτό του κουράστηκα σκεπτόμενος. Είναι αλήθεια. Πώς μπορώ αυτό. Αυξάνει αυτή η ενέργεια, η ποσότητα. Με τι τρόπο μπορώ να μεγαλώσω το μπουκαλάκι μου.
Ναι, είναι αυτός ο ερευνητής που μου αρέσει, αυτό είναι ο Baumeister, ο οποίος έχει γράψει και το βιβλίο Willpower, αλλά έχει κάνει πολλά χρόνια έρευνα. Κάποιοι τον κατηγορούν, κάποιοι τον επικροτούν, είναι και άλλοι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής σου. Είναι σαν ένα σμις, μπορείς λίγο λοιπόν να τον εκπαιδεύσεις, αλλά δεν είναι τεράστια διαφορά. Το σημαντικό είναι αυτό που είπες, να μάθεις που να το ξοδεύεις καλύτερα. Ή που να το ξοδεύεις πιο δημιουργικά, ή που να το ξοδεύεις πιο αποτελεσματικά, με την έννοια ότι μπορεί να πάρεις το μπουκάλι και να το ρίξεις έτσι, να το βγάζεις σιγά σιγά. Και το έτσι πότε γίνεται, όταν είσαι πάρα πολύ αγχωμένος, δηλαδή το άγχος και ο φόβος καταναλώνουν την ενέργεια πάρα πολύ γρήγορα, όταν έχεις παρατεταμένες περιόδους μικρής κούρασης αλλά συνεχόμενης, δηλαδή να γίνεται χρόνια. Είναι αυτό που λέμε burnout δηλαδή. Μην νομίζω ότι το burnout είναι επειδή αισθάνομαι μπάρα σήμερα. Όχι, γιατί αν τις επόμενες τρεις μέρες το ξαναγεμίσεις δεν είναι. Burnout είναι όταν είναι συνεχόμενο. Ακόμα και μεσαίο μικρό.
Το να ξεκινάω κουρασμένο. Θα μέσα σήμερα γενικά μια αίσθηση κούραση.
Ναι, το burnout έχει διάφορα συμπτώματα. Το ένα είναι η νοητική κούραση. Το άλλο είναι.
Η νοητική κούραση είναι να κάνω και λάθη σε πράγματα
ακριβώς,
που είναι εύκολα.
Μπράβο, ακριβώς. Η αντίληψή μου. Να μην έχει ενέργεια και όπως να κάνει. Έχει να κάνει με συναισθηματική κούραση, δηλαδή νευριάζει πολύ γρήγορα, δεν έχει υπομονή. Και έχει να κάνει και με. Και σωματική κούραση, αισθάνεσαι πραγματικά θέλεις να κοιμάσαι, και έχει να κάνει και με κινησμό. Ο κινησμός είναι ένα βασικό στοιχείο του burnout, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και στην ουσία πας στη δουλειά και λες: τι δουλεύω εγώ εδώ, δεν έχει καμία σημασία. Δεν πιστεύω σε αυτό που κάνουν. Τους βλέπεις όλους αρνητικά, όλοι θέλουν το κακό μου ή όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα και δεν πιστεύω πια στο ότι μπορώ να προσφέρω κάτι ή ότι είναι καλό αυτό που κάνουμε σε εταιρεία. Σου γίνει κοινικότητα στο burnout. Είναι σημαντικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε καλύτερα το επίπεδο ενέργειας μας μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα, και είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται high level thinking, σκέψεις ανώτερο επίπεδο, ψηλού και χαμηλού. Αυτό παραδοσιακά τι είναι, αν ρωτήσω κάποιον πες μου κάποιους καλλιτέχνες ή κάποιες τέχνες, μπορείς να πεις αυτός είναι καλλιτέχνης. Αν όμως ρωτήσω τι είναι τέχνη, αυτό είναι high level thinking. Το low level thinking, σκέψη χαμηλού επίπεδου, έχει να κάνει με πολύ πρακτικά πράγματα. Τι, ποιος, γιατί, πόσο, πότε. Okay. Το high level είναι γιατί. Ας πούμε να βλέπεις το δάσος και όχι το δέντρο. Και είναι εκπληκτικό ότι όταν συνηθίζεις σε low level thinking, που είναι όλες οι επιχειρήσεις δυστυχώς, budget, ποιος θα κάνει εκείνο, τι έγινε εκεί, ποιος πήρε τηλέφωνο, τι email θα στείλουμε. Είναι συνεχόμενα τέτοια πράγματα, τα οποία όχι μόνο καίνε πιο γρήγορα την ενέργεια στον εγκέφαλο, αλλά σε κάνουν και πιο εγωιστή, δηλαδή κάνουν την αντίληψή σου πολύ πιο, αν δεν έχεις το άλλο.
Άρα και κουμπώνει του Σάινεκ το γιατί.
Ακριβώς, μπράβο, εκεί.
Okay.
Το πέρψε είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ τι κάνω πολλές φορές στα meeting. Όταν βλέπω ότι είμαστε, δηλαδή έχω μια συζήτηση και έχει μπουκώσει το σύστημα και κολλάμε, σου λέω, αλλά σου λέω, γιατί είμαστε εδώ. Ξέρεις λίγο. Ναι, γιατί είμαστε, γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί κάνουμε αυτό το project. Δεν είναι γιατί το λέει το πλάνο. Ξέρεις. Γιατί έσπασε το αυτοκίνητο του Αθηναίου αφού είχε Αθηναϊκές πινακίδες. Ναι. Ποιος το είπε, Νίκος ο Σουγιάς. Ο Μπάμπης ο Πεταλούδας. Έτσι. Γιατί το κάνουμε αυτό, μα το είπε το. Μου το είπε ο μάνατζερ. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Κάνε ένα βήμα πιο πάνω. Ποιος είναι ο απότερος σκοπός, ο μεγάλος στόχος. Και εκεί ξαφνικά βλέπεις ηρεμεί το πρόσωπο, αλλάζει ο τόνος της φωνής, ξεκουράζεται κάποιος. Το high level thinking είναι φοβερό. Απ' τη μια πλευρά ξοδεύει λιγότερη ενέργεια, απ' την άλλη βοηθά τον κύριο να δημιουργήσει ενέργεια. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό. Και να πούμε κάποια νούμερα απλά για τους που μας ακούν, ότι ο εγκέφαλος είναι μόνο το 2% του σώματός μας, έτσι. Και καταναλώνει 20-25% της ενέργειας. 20 σε γλυκόζη, 25 σε οξυγόνο. Δηλαδή, αν σκεφτείς ο εγκέφαλος παίρνει το 1 τέταρτο του οξυγόνου που μπαίνει μέσα, είναι φοβερό. Ή το 20% της ενέργειας όλου του σώματος το παίρνει το 2% μόνο. Είναι... Άρα έχει πολύ μεγάλες ενεργειακές.
Επειδή όλα είναι συχνότητες, όπως είπες, συμφωνώ απόλυτα, έτσι. Το την ώρα που εργάζομαι να ακούω μουσικές που έχουν να κάνουν με 4-32 συχνότητες, οι οποίες βοηθάει.
Κοίταξε, επειδή με τη μουσική έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Ναι. Γενικώς, θυμάσαι μια παλιά έρευνα που τελικά βγήκε ότι δεν είπε αυτό που είπε, ότι αν τα παιδιά ακούνε Μότσαρτ γίνονται πιο έξυπνα. Ναι, τα παιδιά στη Γερμανία και στη Βιέννη. Αν βάλεις τα παιδάκια στην Κίνα δεν γίνονται πιο έξυπνα. Αλλά τι βρήκε η έρευνα, ότι δεν ήταν ο Μότσαρτ. Ήταν το πόσο πατούσε στο τι ακούσουμε, τα έχει σαν παιδάκι, που δεν είναι ξένο, είναι ευχάριστο και λίγο γρήγορο. Mm-hmm. Όταν είναι ευχάριστο και λίγο γρήγορο, σε βοηθάει να κάνεις νοητικά κάποιες δραστηριότητες πιο efficient. Αλλά, όπως λέγαμε, η μέρα έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα. Άλλη μουσική μπορεί να ακούσεις για να ηρεμήσεις, άλλη μουσική μπορεί να ακούσεις για να είσαι αποτελεσματικός, γιατί κάνεις κάτι και θα το κάνεις γρήγορα. Άλλη μουσική μπορεί να βάλεις με την ομάδα για να πείτε κάτι όλοι μαζί, να αισθανθείτε, να συγχρονιστείτε. Άρα πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση.
Και ανά άνθρωπο διαφέρει μέσα στη μέρα βάσει του εγκεφαλογραφήματος ποιες ώρες είναι πιο αποδοτικός.
Ναι, βέβαια.
Άρα μπορώ να δω τι τύπος ανθρώπου είμαι, ας πούμε, και να πω ότι εκείνες τις ώρες. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι με αρκούδες και τέτοια ήταν. Αρκούδες, φάλαινες κτλ. Που έλεγε ποια ώρα της μέρας, ας πούμε, να κάνω γυμναστική εγώ με αυτός ο τύπος, το πρωί είναι πιο αποδοτικό, ενώ εσύ, αν κάνεις πρωί, είναι χειρότερα. Μάλιστα. Και να κάνεις το απόγευμα. Παίζει αυτό με τον εγκέφαλο.
Time management και ο Daniel Pink, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου συμβούλους, έχει ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό. Δεν ονομάζει φάρενες και αρκούδες. Έχει να κάνει με διάφορα πουλιά, αν είσαι νυχτοπούλι το πρωί. Ναι, είμαι πάρα πολύ. Θέλω να υπεστηρίζω πάντα τις προσπάθειες που είναι όσο πιο κοντά σε αυτό που ζεις γίνεται. Αυτό νομίζω είναι οι πιο καλές λύσεις. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες, τουλάχιστον επιστημονικά όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν. Mm-hmm. Κι όμως σε κάποιον τον βοηθάει. Πρέπει να το ακολουθείς. Μπορεί να μην τον βοηθάει, να την βοηθάει για αυτό που νομίζει, να παίζει κάτι άλλο, αλλά αφού βοηθάει συνέχισε. Άρα είμαι πάρα πολύ υπέρ του. Στο τέλος της πράξης, του αποτελέσματος και από εκεί εκ του αποτελέσματος να δούμε τι δουλεύει καλύτερο. Οπότε ναι, βέβαια, ξέρεις, έγινε μια άλλη πολύ ωραία έρευνα ανάμεσα από Αμερικάνους και Κινέζους. Γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πιο ατομικός ο τρόπος σκέψης των Δυτικών και των Αμερικάνων, πιο κοινωνικός, πολύ συλλεκτικός, λογικός θα λέγαμε, του Κινέζου. Και αυτό που φαίνεται. Έβγαλε έρευνα, σου έδινε στην οθόνη να δεις κάποια τετραγωνάκια με κάποιες γραμμές και είτε έπρεπε να δεις το δικό σου τετραγωνάκι αν η γραμμή τέριασε με το επόμενο που είναι πολύ πρακτική και αντικειμενική μέτρηση ή είχε πάρα πολλά άλλα γύρω-γύρω και έπρεπε να κάνεις αντίληψή σου να μεταφερθεί από το κοντινό στο συλλογικό και να δεις να ταιριάζει με τα περισσότερα. Οι Αμερικάνοι έσκυσαν από το ένα στο άλλο και πάτωσαν στο γενικό, στο συλλογικό. Και οι Κινέζοι ήταν αντίθετο. Δεν πήγαν τόσο καλά στο πολύ συγκεκριμένο, αλλά τα πήγαν στο πολύ γενικό. Και την ίδια στιγμή με εγκεφαλογράφα μελετούσαν τους εγκεφάλους και βρήκαν ότι τελικά το ίδιο μέρος του εγκεφάλου ήταν και στους μεν και στους δε, αλλά άλλαζε η ένταση. Άρα τι θέλω να σου πω. Όλοι έχουμε το ίδιο σώμα μέσα σε άκρες. Όχι 100%, φυσικά υπάρχουν διαφορές. Αλλά αν ερχόταν ένας εξωγήινος, θα έλεγε: έχει το ίδιο σώμα. Οι διαφορές υπάρχουν πολύ μικρές. Έχουμε το ίδιο, αλλά πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και πώς η ζωή έμαθε στο σώμα μας και στον εγκέφαλό μας να δουλεύει. Φυσικά είναι σαν να έχεις ένα δίκτυο έντασης και να είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, ακόμα και εντελώς κλειστό ή πολύ δυνατό. Άρα σίγουρα ο εγκέφαλος μας είναι προσαρμοστικός, γι' αυτό και τον κάνει.
Άρα η νευροπλαστικότητα που λέμε ότι διαρκώς αναπαράγονται.
Βέβαια. Η νευροπλαστικότητα έχει δύο φαινόμενα. Κυρίως είναι η νευρογένεση, ότι γεννιούνται καινούργιοι νευρώνες, οι οποίοι ξέρετε όταν γεννιούνται.
Ο ρυθμός μειώνεται μεγαλώνοντας.
Έτσι νομίζαμε. Νομίζαμε ότι σταματούσε στα 40.
Μίλησε μου γι' αυτό.
Ναι, ότι σταματούσε στα 40, μετά το πήγαμε στο 60. Τώρα βρήκαμε ότι μέχρι και πριν πεθάνεις μπορεί να γεννιούνται νέοι νευρώνες. Οι οποίοι δεν γεννιούνται, δεν γεννιούνται και κολυμπάνε. Πάνε και κουμπώνουν εκεί που χρειάζονται πιο πολύ, στην ουσία εκεί που τους χρησιμοποιείς πιο πολύ. Άρα, αν κάτι κάνεις και το έχεις σαν habit, θα πάνε και θα ενισχύσουν το habit.
Σε αυτό είχα διαβάσει, sorry, την παρένθεση, ότι έλεγε πολλοί σου μελήνουν σουντόκου ή σταυρώσεις για να μην πάθουν άνοια.
Σωστά.
Κυρίως ότι με αυτό δεν λύνεις την άνοια, γίνεις καλός σουντόκου.
Ωραίο.
Αν θες, περπάτα, γιατί με το περπάτημα την οξυγόνωση, έτσι γεννιούνται νέοι.
Και νομίζω ότι πάλι πολύ σωστά το είπες, δεν πρέπει να κολλάμε σε ένα. Και το σουντόκου είναι καλό και το περπάτημα είναι καλό. Δεν πρέπει να εξειδικευόμαστε πάρα πολύ. Όταν εξειδικευτεί σε ένα πράγμα και πες αυτό θα με σώσει, τότε κάνεις ακριβώς αυτό έτσι. Που. Πες, μάλιστα. Ναι, οπότε είναι γεννιούνται. Είναι η νευρογένεση. Και το δεύτερο είναι φυσικά αυτό το fire together, wire together. Το ότι δηλαδή όταν ο εγκέφαλος καταλαβαίνει ότι μία απόφαση που πήρε του βγήκε λάθος, τιμωρεί τους νευρώνες που οδήγησαν σε αυτήν την πρόβλεψη. Πήραμε την απόφαση και έγινε λάθος και τους κλαδεύει, μάλιστα και το κινημό μας είναι καμιά πρωτεΐνη που πιάσαν και κλαδεύει και ενισχύει άλλες συνάψεις οι οποίοι θα οδηγήσουν σε άλλες.
Γιατί κάποιοι κάνουν συνέχεια τις ίδιες λάθος αποφάσεις.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δεν πάει κανένα το κλάδεμα.
Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν πάμε σε αυτό μόνο να σου πω για το προηγούμενο που είπαμε για το αν μεγαλώνεις. Ένας Ισραηλινός νευροεπιστήμονας έκανε μια φοβερή έρευνα και βρήκε ότι αν, ας πούμε, και εγώ και εσύ μετά τα 60 αρχίζουμε να υπάρχει και πιο πολύ, υπάρχει neurogenesis, αλλά υπάρχει και καταστροφή των νευρών, η οποία αυξάνει όντως μετά τα 60. Αν θα προχωρήσουμε μαζί και εγώ θα πέσω και είναι προδιαγραμμένο γενετικά ότι στα 80 τέλος, ας πούμε. Mm-hmm. Και έχουμε και το ίδιο, την ίδια γενετική προδιάθεση. Εγώ στα 60 συνεχίζω κανονικά τη ζωή μου και αρχίζει η παρακμή όπου θα φτάσω στα 80 και πάω. Εσύ με σουντόκου, με περπάτημα, με τρέξιμο, με παρουσιάσεις, θα κρατηθείς μέχρι τα 78 πολύ καλύτερα, αλλά θα καταλήξεις το ίδιο. Δηλαδή στην ουσία βρήκε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις την κατάληξη, αλλά τον δρόμο προς τα εκεί.
Και επειδή αυτό το έχω ακούσει από σένα.
πολύ ωραίο και κακό, δεν ξέρω.
Το έχω ακούσει από σένα και πραγματικά η πολυσυλλεκτικότητα μου αρέσει. Εσύ είχες πει ότι ποιο ποσοστό είναι γενετικά προκαθορισμένο βάσει των θεωρήσεων της ταυτότητάς μου.
50%.
Okay. Άρα η επιγενετική που λέει ότι είναι ελάχιστα.
Η επιγενετική.
Και ότι όλο έχει να κάνει με το περιβάλλον.
Πάρα πολύ γνωστοί γενετιστές, όπως ο Πλόμ. Φυσικά το epigenetics υπάρχουν, αλλά δεν παίζουν τόσο μεγάλο ποσοστό. Είναι μικρό κομμάτι της δημιουργίας αυτό που έχουμε. Okay. Παίζουν ρόλο, αλλά δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση.
Άρα σε ένα μεγάλο κομμάτι πιστεύεις ότι έχω έρθει εδώ με ένα πακέτο το οποίο είναι de facto.
Όχι, κοίταξε, ερχόμαστε, καμιά φορά προσπαθώ να το εξηγήσω σαν ένα ραδιόφωνο. Ερχόμαστε με τους σταθμούς που μπορούμε να πιάσουμε λίγο πολύ προδιαγεγραμμένους. Αλλά ποιος σταθμός θα παίξει σε ποια στιγμή να κάνει με την προσαρμοστικότητα του εγκεφάλου μέσα στη ζωή.
Okay.
Αλλά είχε πει κάποιος άλλος επιστήμονας, είχε πει το να θέλεις να είσαι πιο ευτυχισμένος στη ζωή, ευτυχισμένος όμως πέρα από τα όρια που έχεις γενετικά προδιαγραμμένα, είναι σαν να θες να γίνεις πιο ψηλός.
Και πάει και το ύψος έχει ένα εύρος.
Ναι, ακριβώς.
Από έως. Έχει να κάνει με τη διατροφή σου, με το.
Μπράβο. Άρα πάντα μιλάμε για το εύρος. Δυστυχώς όταν με ακούει και με φέρει ο κόσμος, νομίζει ο Νίκος είναι hard determinist, σκληρός deterministής, ότι αυτό όχι, είναι το εύρος. Αλλά το πού θα παίξουν, δες την ανθρώπινη.
Άρα να κάνω maximize το εύρος μου, να φτάσω στο πάνω κομμάτι.
Νομίζω αυτό είναι ο στόχος της ζωής
μου. Okay.
Τώρα, όσον αφορά γιατί κάνει ο κόσμος, κάποιος παίρνει σε τη λάθος αποφάσεις, ένας εκπληκτικός μηχανισμός στο εγκεφάλου είναι ο μηχανισμός της μάθησης. Πριν από λίγο τον ανέφερα. Ο εγκέφαλος δεν αντιδράει στο τι συμβαίνει. Προβλέπει τι θα γίνει και συγκρίνει το τι έγινε με την πρόβλεψή του. Μάλιστα, ξοδεύει πιο πολύ ενέργεια στην πρόβλεψη mm-hmm. από ότι στην αντίληψη.
Αλλά αν μάθω να παίρνω γρήγορα αποφάσεις που τις μαθαίνουμε εδώ, μπορώ να το μάθω αυτό μέσα. Γλιτώνω ενέργεια.
Ακριβώς. Γιατί κλείνεις, κάνεις το feedback
και ματσάρω πιο μικρό. Γρήγορα την πρόβλεψη με το.
Ακριβώς. Άρα ξοδεύει λιγότερη ενέργεια.
Γίνουν πιο καλές αποφάσεις όσο παραπάνω παίρνω, είτε έχω παραπάνω data δεδομένα.
Μπράβο. Βέβαια, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε ένα rigidity, στο να μην. Δηλαδή, μπορεί να. Θα σου πω στο εξής. Αν ο εγκέφαλος προβλέπει κάθε φορά 100% σωστά, δεν του αρέσει. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, παράγει λιγότερη ντοπαμίνη από ό,τι θα παράγει αν είναι 90% σωστός. Άρα,
γιατί δεν έχει το ρίσκο μέσα.
Μπράβο. Είναι φοβερό το ότι η φύση κατάλαβε μέσω της εξέλιξης ότι δεν πρέπει να είσαι 100%, γιατί αν είσαι 100%, μετά κολλάς σε κάτι και θα σου γίνει κάτι μεγάλο, black swan, έτσι, και θα την πατήσεις. Οπότε, τι κάνει ο εγκέφαλος, προβλέπει τα πάντα, έτσι, προβλέπει πώς θα κουνήσω εδώ το χέρι μου, όχι τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Και αν πάω και χτυπήσω εδώ, είναι λάθος πρόβληση. Prediction error. Όπα την άλλη φορά σήκω στο χέρι πιο πάνω, ενώ μιλάω. Άρα, πάει και χτυπήσω εδώ, λέει prediction error. Θα τιμωρήσει τους νευρώνες που είπαν ότι τόση ενέργεια χρειάζομαι για να μην χτυπήσω, όμως χτύπησα. Θα τους κλαδέψει και θα πάει να χτίσει άλλους. Και την άλλη φορά που θα κάνει αυτό, πει σωστό εδώ, θα παράγει την ντοπαμίνη που χρειάζεται, ενώ εδώ θα την κρατήσει την ντοπαμίνη. Γιατί έκανε λάθος. Δεν θα δώσει το reward, την επιβράβευση στους νευρώνες με την ντοπαμίνη. Δηλαδή θα κάνει αυτό το σύστημα λίγο καταθλιπτικό.
Αλλά αυτός που το κάνει συνέχεια αυτό, τι θέλει.
Τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για παθήσεις του εγκεφάλου. Έτσι, δηλαδή που δεν αφήνει.
Ότι είμαι θυσμένος στο τζόγο, είμαι θυσμένος στο.
Μιλάμε ακόμη και για αλσχάιμερ και δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα, αυτό που είπες, ο εθισμός είναι κάτι το οποίο. Ξέρεις, πρέπει να δεχτούμε ότι ο εγκέφαλός μας μας αγαπάει, ακόμα και όταν κάνει πολύ άσχημα. Τα κάνει μόνο για μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που ο εγκέφαλός μας θέλει να προστατεύσει εκτός από εμάς. 100% δεν υπάρχει κανένας. Απλά η ευχαρίστηση είναι τόσο δυνατή που παίρνει από τον εθισμό, που όλα τα μετράει με βάση αυτό. Να δείτε να σου πω, υπάρχουν και άλλα πράγματα πιο κοντά μας. Το άγχος. Όχι ο φόβος, ο φόβος είναι λίγο διαφορετικό. Το άγχος. Και κυρίως το χρόνιο άγχος δεν επιτρέπει στον εγκέφαλο στο κομμάτι της μάθησης, γιατί το άγχος, θύμισε μου να σου πω γι' αυτό, γιατί καμιά φορά μιλάω για τον εγκέφαλο σαν έχει διαφορετικά πρόσωπα και όντως έχει τουλάχιστον 40. Τουλάχιστον 40 συστήματα που μαλώνουν μεταξύ τους. Okay. Αλλά δεν λέμε ο εγκέφαλος, είναι το χαμός της βουλής. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνουμε λάθος όταν λέμε συνειδητό εναντίον σαν συνειδητό, thinking fast, slow, γιατί είναι σαν να υπάρχει μία φωνή και μία άλλη. Όχι, είναι 40 φωνές και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί το άγχος σταματάει, αποδυναμώνει τη δυνατότητα μάθησης του εγκεφάλου. Δηλαδή, λόγω άγχους, ωραία, πήρα ένα email από το αφεντικό. Έχουμε meeting την Τετάρτη, θα με απολύσει γι' αυτό το. Σου λένε οι φίλοι σου και όχι, ρε, μην ανησυχείς, τίποτα δεν θα γίνει. Αυτό και φαίνεται ότι είναι άγχος, γιατί δεν έχει λογική και απ' τα δεδομένα έτσι στον μπράβο, για να το στοιχειοποιήσει. Και λέει, OK, θα δείτε. Έρχεται Τετάρτη, πας στο meeting, δεν σε απολύει. Ένας τυπικός εγκέφαλος θα παίρνει την καινούργια την πληροφορία και θα την πρόσθεται στις πιθανολογικές αναλύσεις που θα γίνει μετά και θα μείωνε.
Το επόμενο email.
Μπράβο. Εκεί δεν θα γίνει, θα πει «Α, δεν μου το έκανε τώρα, γιατί θα στείλει email σε όλη την Παρασκευή, τώρα θα δείτε». Έρχεται η Παρασκευή, δεν έχει τιμή. Επίτηδες το κάνω, το έχουν αποφασίσει, αλλά θα το πούμε μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε βλέπεις ότι το άγχος, που στην ουσία είναι μία λανθάνουσα προσπάθεια του εγκεφάλου να σε προστατεύσει από απειλή που δεν υπάρχει. Άρα το κάνει για να σε προστατεύσει και πάει σε τέτοιες ακρότητες που μειώνει την ίδια του την ικανότητα να κάνει update τις προβλέψεις του, οπότε να μάθει να αλλάξει τρόπος πρόβλεψης με βάση την πραγματικότητα. Οι αγχωτικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με το μεγαλύτερο άγχος έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μαθαίνουν, συνεχίζουν να πιστεύουν τα άσχημα θα γίνουν. Αν πας και τους πεις το αντίθετο θα σε μισήσουν, γιατί αισθάνονται ότι δεν, όχι μόνο δεν τους βοηθούν, θα είσαι εναντίον τους. Σε αυτό που λένε, τους χαλάς κιόλας και την ενέργεια, γιατί για να κάνουν consider αυτό που τους λες πρέπει να ξοδέψουν περισσότερη ενέργεια. Αισθάνονται μονίμως κάτω από απειλή. έχουν ένα bias, judgment bias που το λέμε, που ό,τι πληροφορία έρχεται θα μπει στο ήδη μοντέλο του πώς βλέπουν αυτή την πραγματικότητα, συνήθως με έναν αγχωτικό τρόπο κτλ. Και όλα αυτά έχουν διαφορετικά συστήματα στον εγκέφαλο.
Και γι' αυτό έχουμε τόση επιθετικότητα.
Ναι, πάρα πολύ. Κοίταξε, όπως και είπες πριν με την κούραση, δηλαδή, και λέγεται ego depletion αυτό. Ego γιατί το ego, όχι φροϊδιανό ego, το καλό ego, δηλαδή αυτό το κέντρο που αισθάνεσαι ότι έχεις μέσα στον εαυτό σου, όταν είναι depleted, δηλαδή δεν έχει ενέργεια, θα πάει two ways. Ή θα πάει και θα σε νευριάσει, δηλαδή δεν θα έχεις τις αναστολές, ή θα πει σε όλα ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι κουρασμένος, θα έρθει σπίτι ή κουρασμένη, και ή θα πλακωθεί με τον σύντροφό τη, τον σύντροφό
τη. Ή θα ξοδέψει 2.000
ευρώ. Μπράβο, ή θα ησυχεί και θα πάει να ξοδέψει. το ίδιο και εδώ που είπες. Ο αγχωτικός μπορεί να είναι, επειδή έχει τόσο πολύ. Ξέρεις, αυτό δουλεύει στο background. Και ξοδεύει όλη την ενέργεια.
Δηλαδή θα βγαίνει, θα γράφει hate μηνύματα, ας πούμε.
Μπράβο, ακριβώς. Ή θα κάνει.
Ναι, σε όλα.
Ναι, σε, μπράβο, είναι σε όλα ή όχι σε όλα. Αυτό είναι ακριβώς.
Και μπορώ να μιλάω ώρες μαζί σου. Ναι. Έχει πάει εκπληκτικά. Για να το πάμε σε ένα κλείσιμο. Τι βλέπεις στο μέλλον, στο κομμάτι που είσαι εσύ, όπου οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί?
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την ερώτηση, γιατί με απασχολεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε έναν κόσμο όπου όλα θα μετράνε, τα πράγματα γύρω μας, που λέμε Internet of Things, θα μετράνε τον συναισθηματικό και νοητικό μας κόσμο. Το ψυγείο μου με την κάμερα θα μετράει αν πάω να ανοίξω το ψυγείο και είμαι λυπημένος, είσαι κατάθλιψη.
Okay.
Το ψυγείο θα πει δεν ανοίγω, γιατί θα πας να πάρεις το παγωτό. Και εσύ θα πεις όχι ρε, εγώ τον μπρόκολο θέλω. Ποιο μπρόκολο, την άλλη φορά που σε μέτρησε έτσι έφαγες το μισό ψυγείο.
Έλα σε μισή ώρα.
Έλα σε μισή ώρα, ναι. Δεν ξέρω αν είδες το Don't Look Up, τη ταινία στον έλεγχο πολύ γνωστή με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, που υποτίθεται πέφτει ένας κομίτης και λένε μη κοιτάς ψηλά γιατί είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι πολύ ωραία ταινία. Τέλος πάντων, ένας χαρακτήρας ο οποίος υποτίθεται ένας σαν τον Elon Musk, σαν τον Steve Jobs, στην ουσία τον κάνανε ένα app που ελέγχει πόσο αγχωμένος είναι και όταν καταλαβαίνω σε αγωνίες του βγάζει βιντεάκια με γατάκια για να τον ηρεμήσει. Αυτόματα, όπα δεν σε αυτά τα γατάκια. Εκεί πάμε. Προχθές, δηλαδή πριν λίγες εβδομάδες στην Ολλανδία υπήρξε συνέδριο του κλάδου των αυτοκινήτων που συζητήσανε οι κατασκευαστικές μαζί με πανεπιστήμια και άλλους ειδικούς αυτοβιομηχανίες, πώς πρέπει τα αυτοκίνητα του μέλλοντος, του παρόντος, και μάλιστα κάνουν και πώληση white paper για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχουν αισθητήρες που να μετράνε πέρα του αν θα πάθεις καρδιακή από το να σταματήσει, αν είσαι νευριασμένος. Αν είσαι εκτός αυτού, πρέπει να σε πει θα σταματήσεις.
Βάσει τρόπο που οδηγάς ή και την ανασφάλεια.
Πάρα πολλά. Μια τη κυρίω, και μάλιστα η Toyota αγόρασε αυτό, ένα σύστημα από κάποιου φίλου στην Γερμανία που ξέρω. Καμερίτσα στο dashboard που σε μετράει emotional facial expressions. Είσαι πολύ νευριασμένος, μήπως θα πρέπει να σταματήσεις. Καμερίτσα, ίδια καμερίτσα ή άλλη, που χωρίζει το οπτικό πεδίο του αυτοκινήτου, πραγματικά είναι αυτό, σε 8 κομμάτια και μετράει πόσα μικροδευτερόλεπτα ξοδεύει στο καθένα και να σου πει, όπα, πού κοιτάς, κοιτάς το κινητό σου μάλλον, κοίτα μπροστά. Η θέση η οποία θα μετράει βιομετρικά πώς κάθεσαι για να καταλάβει μπράβο, ναι, και την τύχη της καρδιάς και όπως είπες οι κινήσεις του τιμονιού, αυτό είναι πιο behavioral για να δει αν είσαι πιο νευρικός στις κινήσεις, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει όλα να μαζευτούν.
Το οποίο από τη μία φαίνεται θετικό, από την άλλη είναι λίγο δυστοπικό, έτσι.
Είναι, αλλά έρχεται πολύ
δηλαδή,
γρήγορα.
Το θέμα είναι αυτά τα data που μαζεύονται.
Ναι, φυσικά, γι' αυτό και GDPR και...
Το αν απλά το αμάξι με βοηθάει να οδηγάω καλύτερα είναι okay. Αν τα μαζεύει και κάποιος.
Συμφωνώ, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Για μένα, και συνήθως όταν το συζητάω αυτό, κάποιος κόσμος δυσαρεστεί, αλλά πρέπει να πω αυτό που βλέπω. Ο εγκέφαλος είναι σαν την καρδιά, σαν τη σπλήνα. Δεν έχει άλλη. Δηλαδή, κάνει τα δικά του, αλλά είναι ένα όργανο του σώματος όπως όλα τα άλλα. Όταν λοιπόν θέλω να πάω στον καρδιολόγο, και όταν πάω στον καρδιολόγο, ξέρεις, και έτυχε μια τέτοια περίπτωση, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, το βρίσκω τυχαία στον δρόμο και μου λέει, Νίκο, πήγα στον καρδιολόγο. Λέω, αισθανόσαι τίποτα. Λέω, όχι, ήταν το check-up που κάνω και μου λέει, μου βρήκε η μία μυοκαρδίτιδα. Ήταν τώρα με τις κορώνες και όλα αυτά και μου έδωσε μια αγωγή. Έτσι είναι ο εγκέφαλος. Εσύ μπορεί να αισθάνεσαι OK, αλλά ήδη να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία στον εγκέφαλο. Και άγχος και κατάθλιψης και burnout κτλ. Και δεν μπορούμε σαν κοινωνία να το αγνοήσουμε. Θέλω η κόρη μου που πάει σχολείο και είναι 12 και κάτι. Να έχει τεστ, υπάρχει αυτό ένα έρευνα και νομίζω την έχουμε πει και όταν συζητήσαμε, όπου κάθισε μπροστά στον υπολογιστή 5 λεπτά με εγκεφαλογράφο και μπορεί με 91% ακρίβεια να πει αν αυτό το παιδί έχει τάση αυτοκτονίας. Δεν θέλω να εξαρτιόμαστε από τον καθηγητή, αν θα δει το δάσκαλο, από ένα ψυχολόγο που θα έρθει στο σχολείο μια φορά στις τόσες, από αν το παιδί μου θα ζωγραφίσει κάτι άσχημο και θα το δει ένα άλλο παιδί. Και θα... Όλα αυτά είναι τυχαιότητες που πλέον η επιστήμη τις έχει ξεπεράσει. Mm-hmm. Φυσικά θα μας πάρει λίγο χρόνο. Εδώ τον Γαλιλαίο, τον κλείσαμε φυλακή. Δεν τον σκότωσε γιατί είπε ότι έκανα λάθος. τον κλείσανε περιορισμό στο σπίτι γιατί είπε ότι δεν γυρνάει γη γύρω από τον ήλιο, αλλά δεν γυρνάει ο ήλιος γύρω από τον ήλιο, άρα παίρνει χρόνο.
Και όλο αυτό καταλήγει όπως λένε τα AI και τα ChatGPT με το ποιο θα χρησιμοποιεί και πόσα παιδιά. Προφανώς, σαν εργαλεία ουδέτερα από μόνο.
Και θα πάρουμε τα καλά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε regulate, ξέρεις, να μπουν οι νόμοι. Αργούν συνήθως οι νόμοι συνήθως, αλλά.
Και απ' την άλλη, υπάρχει εκεί που εγώ έκανα πρόσφατα, κάνω μια τόσο εγκεφαλό τέτοιο που στέλνει σήματα σε όλο το σώμα να δει τι λειτουργεί.
Μάλιστα.
Μέσα. Που δεν φαίνεται με την κλασική ιατρική. Και η δεξιότητα λείπανε β6 βιταμίνη και ότι είσαι λιγότερο χαρούμενο. Ωραία, το βλέπει.
Αυτό είναι.
Τι συμβαίνει και κάνει κάτι γι' αυτό. Γιατί για να βγει το σύμπτωμα στην πνευματική ζωή μπορεί να πάρει χρόνια. Και να βγει οριστικά μετά.
Και να μην το προλάβει μετά. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Okay. Εκεί το πάμε και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο που θα γίνει το επόμενο βήμα στην ελπίζω καλυτέρευση της ανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί τα μοντέλα που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα μας πήγαν ως εδώ. Πρέπει να παραδεχτούμε ποιοι είμαστε σαν άνθρωποι, πρέπει να παραδεχτούμε ποιοι είμαστε σαν όντα και όσο παραδεχτούμε ίσως να βελτιωθούμε και καλύτερα. Και να πάμε ένα βήμα παραπέρα και όπως έγινε η ιατρική επανάσταση και δεν, ξέρεις, όταν πρωτοβγήκαν οι γιατροί και είπαν, κάποιοι γιατροί και είπαν ότι υπάρχουν μικρόβια, τους κορδεύανε. Αλλά τώρα τα καταλαβαίνουμε.
Είπα, αυτό να πλύνει τα χέρια σου.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Τους κλειδωρούσαν, ναι, φυσικά.
Ξέρεις ότι το πολύ γνωστό ότι στην πανδημία, τη μεγάλη, σκοτώνανε οι γιατρούς. Γιατί λέει, οι γιατροί εμφανίζονται εκεί και πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι από την ασθένεια. Φυσικά ήταν το ανάποδο. Οι γιατροί πηγαίναν γιατί πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Οπότε φτάνουμε σε ένα καλύτερο σημείο. Πιστεύω θα μπουν καθημερινά στη ζωή μας. Η εταιρεία, αυτό που είπαμε πριν, προσπαθώ και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου και ελπίζω όσο πιο γρήγορα αισθανθούμε την ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουμε και την ευκολία να τα χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία. Οπότε πρέπει να είναι να πέσει η τιμή της, να γίνει πιο. Αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω τόσο καλύτερο και για εμάς και για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Όσο ευχαριστώ.
Εσείς που ακούτε, ελπίζω να μην χαωθεί κάτι με όλο, αλλά όχι. Μου αρέσει γιατί λες όντως αρκετά απλά και to the point. Θέλω να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι. Επειδή κάνεις ομιλίες, το έχεις αυτό μέσα. Αν πήρες αξία από το επεισόδιο αυτό που άκουσες, στείλε μας ένα μήνυμα. Τι σου άρεσε περισσότερο, τι να μεταφέρουμε εδώ στο φίλο μου τον Νικόλα. Και με χαρά τα ξαναπούμε μελλοντικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.